Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Ilčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 2. februar, slijede vijesti. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država O'Brien na sastanku potvrdio potporu Schmidtu, a u Ministarstvu vanjskih poslova podržao put BiH ka Evropskoj uniji. NATO integracije nemaju nikakvu rezervu, to je naš jedini spoljnopolitički cilj kada su u pitanju vojnopolitičke integracije, poručio ministar odbrane BiH Zukan Helez nakon sastanka sa delegacijom saveza. Sud BiH odbio zahtjev Dodikove odbrane za izuzećem sudije Mirsada Strike. Tužilaštvo BiH zatražilo maksimalne kazne za Ramića i Dupovca po žalbi u slučaju Dženana Memića. Srbija će tražiti hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti o Kosovu, najavio Aleksandar Vučić nakon što su vlasti Kosova donijele odluku o ukidanju srpskog dinara. Nakon ruskog napada dronovima u Ukrajini 40.000 ljudi bez struje. Najviši sud Ujedinjenih nacija danas donosi odluku da li je nadležan u slučaju u kojem je Ukrajina optužila Rusiju za kršenje međunarodnog prava. Štrajk u lokalnom javnom prevozu u Njemačkoj zbog spora oko uslova rada. Poljoprivrednici u protestu blokirali nekoliko graničnih prelaza između Belgije i Holandije. Ugovor između grada Mostara, kompanije Air Srbija i zračne luke Mostar potpisan je danas, a prvi let na relaciji Mostar-Beograd biće 15. aprila. Karte su od danas u prodaji, početna cijena je 56 eura po smjeru, odnosno 104 eura za povratnu. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
Tri godine truda, rada, uprave, gradske administracije, vijećnika, svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini su rezultirali time da grad Mostar ima 4 značajna huba, jeli Minhen, Rim, Beograd, Zagreb. To znači da smo manje više sa čitavim svijetom povezani. Vidjeli ste danas na prezentaciji linije Mostar-Beograd šta to konkretno znači. To je nebrojan broj gradova u čitavom svijetu s kojima će Mostar od 15.4. biti povezan.
Vrijeme sutra, jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvjedravanje tokom dana. Dnevne temperature od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 16 stepeni. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posjeti Sarajevu i Bosni i Hercegovini je pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja James O'Brien. On se sastao sa visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu, članovima predsjedništva, ministrom vanjskih poslova, a najavljeni sastanak i sa članovima vijeća ministara. O'Brien će također održati predavanje o odnosima Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine. Priredio Andi Mioč.
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i euroazijska pitanja James O'Brien u Sarajevu se sastao sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schmidtom, a potom i sa članovima predsjedništva BiH. Kako je na mreži X objavila ambasada SAD-a u BiH, sa visokim predstavnikom Kristijanom Schmidtom je razgovarao o najhitnijim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, uključujući izborni integritet. Pomoćnik državnog sekretara ponovo je potvrdio snažnu podršku SAD-a visokom predstavniku i njegovom korištenju bonskih ovlasti za provedbu i odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, podršku BiH i njenim institucijama kao i osiguravanje funkcionalnosti tih institucija te suzbijanje huškačke retorike i djelovanja usmjerenih na njihovo potkopavanje. Nakon ovog susreta O'Brien se susreo i sa članovima predsjedništva BiH. Zajedno sa ambasadorom SAD-a u Bosni i Hercegovini Michaelom Murphyem održao je sastanak i sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem. Konaković je na mreži X saopćio da je na sastanku naglašeno da SAD snažno podržava i put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, teritorijalni integritet i suverenitet zemlje. State Department je prethodno objavio da će njegova posjeta naglasiti snažno partnerstvo između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine i potvrditi podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru zemlje. Tokom boravka u Sarajevu, O'Brien će na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održati predavanje o temi odnosi SAD-a i BiH. Tokom obraćanja u Washingtonu 25. januara, O'Brien je izjavio da, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, pojedini lideri imaju koristi od nestabilnosti. Kazao je i da lideri u Bosni i Hercegovini priznaju da moraju biti bolji u rješavanju određenih pitanja, te da je to prava promjena u odnosu na period od prije 4 ili 5 godina. O'Brien je funkciju pomoćnika državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove preuzeo u oktobru prošle godine od Dereka Šolea. Ranije je bio na poziciji koordinatora za politiku sankcija State Departmenta.
A drugog dana posjete Bosni i Hercegovini zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mircea Geoane i članovi Sjevernoatlantskog vijeća danas su posjetili vojnu bazu Rajlovac, gdje su sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Zukanom Helezom razgovarali o praktičnim aspektima saradnje između BiH i NATO-a. Zukan Helez je delegaciji NATO-a poručio da su opremom koje su oružane snage BiH dobile pojačale svoje kapacitete i mogućnosti, naročito borbenim helikopterima iz Sjedinjenih Država. Nakon susreta Helez je rekao kako je opredijeljenost BiH članstvo u savezu. Želim da poručim da je NATO tu, BiH, mi smo partneri NATO-a i želimo punopravno članstvo. NATO integracije nemaju nikakvu rezervu, to je naš jedini spoljnopolitički cilj kada su u pitanju vojnopolitičke integracije, izjavio je Helez. Geoane je ponovio stavove koji su 1. februara izrečeni na sastancima s najvišim političkim instancama u Bosni i Hercegovini, a to je da je sigurnost BiH bitna za Zapadni Balkan i za čitavu Europu. Treće stepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine razmatralo je žalbe na presudu kojom je Hasan Dupovac osuđen na 3 godine zatvora za zloupotrebu položaja, a Lisa Ramić na 2,5 za davanje lažnog iskaza u vezi sa stradanjem mladića Dženana Memića 2016. u Sarajevu. Na posljednjem ročištu danas tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zatražilo maksimalne kazne, dok je odbrana tražila oslobađanje. U prvostepenoj presudi 24. novembra 2022. njih petero su oslobođeni optužbe da su sakrivali dokaze o smrti 21-godišnjeg mladića na Iliđi 2016. Apelaciono vijeće suda BiH ukinulo je oslobađajuću presudu 24. marta ove godine, uvaživši žalbu tužilaštva BiH. Pored Ramić i Dupovca, tužilaštvo BiH je teretilo Josipa Barića, Muamera Ožegovića i Zijada Mutapa za organizovani kriminal, prikrivanje dokaza, davanje lažnog iskaza. Svih petoro je oslobođeno za organizovani kriminal. U slučaju da ovo vijeće odbije žalbu, o predmetu će odlučivati Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Dženan Memić je 8. februara 2016. zadobio teške povrede u Velikoj aleji na Iliđi kod Sarajeva.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija u ponedjeljak 5. februara tražiti hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Vučić je to najavio nakon što su vlasti Kosova donijele odluku o ukidanju srpskog dinara. On je rekao da će Srbija kosovskim Srbima isplatiti oko 22 miliona eura unaprijed na ime plata, penzija i drugih davanja. Poručio je da će Srbija učiniti sve da Srbi na Kosovu dobiju svoja primanja i da će tražiti rješenja za to. Predsjednik Srbije izjavio da je odluka kosovskih vlasti o ukidanju srpskog dinara napad svih potpisanih sporazuma od 99. godine. Vučić je naveo da je odluku o ukidanju dinara samoinicijativno donio kosovski premijer Albin Kurti. On je ocijenio da je cilj toga, kako se navodi, etničko čišćenje Srba na Kosovu. Vlada Crne Gore neće sprovoditi program 1000+, na osnovu kojeg je stambeno pitanje pod povoljnim uslovima u proteklih 10 godina riješilo oko 4000 crnogorskih građana. Ovaj program je omogućavao kupovinu stana na rok od 20 godina po znatno nižim kamatama od tržišnih. Što o tome kažu iz Udruženja podstanara Crne Gore, slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Vlada Crne Gore odlučila je da ne sprovodi program 1000+. Ističući da su cijene nekretnina i kamatne stope značajno porasle, predsjednik udruženja podstanara Dragan Živković za Radio Slobodna Evropa ističe da sada u Crnoj Gori ne postoji ni jedan program koji bi omogućio građanima da dobiju vlastiti dom.
Nažalost, sad smo u situaciji da više ne postoji niti jedan program, koji bi omogućio ljudima koji nemaju svoj krov nad glavom da dođu do toga krova. Nemamo ništa, tako da preko 30.000 podstanarskih porodica u Crnoj Gori jednostavno više nema šansu da dođe do krova nad glavom.
U Crnoj Gori trenutno samo Podgorica pomaže mali dio podstanara sa po 50 eura mjesečno, odnosno 600 eura za godinu. Predsjednik udruženja podstanara smatra da to nije dovoljno.
Taj projekat je startovao sa 300.000 prije 3 godine. opredijenih sredstava za podršku podstanarima, da bismo u ovoj godini imali samo 100.000 eura. I ja moram da vas napomenem da su u protekloj godini dana kirije narasle pogotovo u Podgorici, skoro duplo, da vi više nemate stanice po 400-500 eura da nađete za jednu porodicu. Prije 3 godine je uspostavljena ta cifra od 50 eura mjesečno. Ove godine, nakon svih poskupljenja, nakon rasta kirija, nakon ogromne inflacije koju smo imali, mi smatramo da ta cifra više od 50 eura nadoknada, subvencija, nije više dovoljna i mi ćemo tražiti da to bude mnogo više, barem do 100 eura.
Udruženje će o problemima podstanara imati sljedeće sedmice sastanke sa predstavnicima crnogorskih institucija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Stotine žena u nekoliko gradova Srbije izašlo je na ulice sredinom januara 2024. godine uz parolu Porodilište, a ne klanica, kako bi ukazale na akušersko nasilje i zatražile istragu o slučajima u kojima su žene svedočile o tome šta su iskusile u porodilištima širom zemlje. Priča porodilje Marice Mihajlović, koja je optužila ginekologa da je njegovom krivicom njeno dete preminulo na porođaju, otvorila je širom već otkrinuta vrata o ovom vidu nasilja. Protest u Beogradu, održanom 19. januara, prisustvovala i Klara iz Beograda, koja se predstavila samo imenom sa mužem i bebom.
Ona se rodila purpurna, potpuno modra, ja sam iskasapljena, zašivena, užasno. Ja sam 4 dana nakon porođaja dobila sepsu. I druga doktorka mi je život mi je spasila.
Da li su slučajevi pozitivnog iskustva na porođaju samo na nivou statističke greške? Preduzetnica Maša Đurić, mama sada 2-godišnje devojčice, kaže da je njeno iskustvo bilo pozitivno. Međutim...
Istina je da ja danas se plašim šta bi se desilo kad bi ja zatrudnela ponovo i kad bi ponovo išla na porođaj. A to govori samo o tome koliko su strašna ta iskustva žena. Ja sad i sa ovim pozitivnim ličnim iskustvom se jako plašim nekog narednog porođaja.
Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Mozaik života. Kad porođaj počne, žena ne može da ustane i ode, na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Najviši sud Ujedinjenih nacija danas donosi odluku da li je nadležan u slučaju u kojem je Ukrajina optužila Rusiju za kršenje međunarodnog prava zbog tvrdnji Moskve da je invazija pokrenuta kako bi se zaustavio navodni genocid. Ukrajina je podnijela slučaj Međunarodnom sudu pravde, poznatom i kao svjetski sud, nekoliko dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. nastojeći da se bori protiv agresije na svim frontovima, pravnim, diplomatskim i vojnim. Slučaj se vrti oko konvencije o genocidu iz 1948. ali nije Kijev taj koji optužuje Moskvu da je počinila genocid u Ukrajini. Umjesto toga, Ukrajina navodi da je Rusija prekršila konvenciju, pravdajući invaziju tvrdnjom da je bila potrebna da se zaustavi navodni genocid nad rusofonim stanovništvom na istoku Ukrajine. Ako Međunarodni sud pravde odluči da je nadležan za slučaj genocida između Ukrajine i Rusije, mogli bi proći mjeseci prije nego što sud sasluša cijeli slučaj. Prevoz autobusima, tramvajima i metrom u petak je u većem dijelu Njemačke pogođen štrajkom zaposlenih, što je treći protest zaposlenih u njemačkom saobraćaju u 2 nedjelje. Sindikat uslužnih radnika Verdi pozvao je u ponedjeljak na štrajk upozorenja, što je uobičajena taktika u pregovorima o ugovorima sindikata s poslodavcima u Njemačkoj. Zamjenica predsjednika tog sindikata Kristin Bele rekla je da je došlo vrijeme da se izvrši veći pritisak na poslodavce, pošto pregovori o novim ugovorima o platama za oko 90.000 ljudi zaposlenih u više od 130 lokalnih saobraćajnih preduzeća nisu doveli do napretka. Pregovori o platama u javnom prevozu trenutno se vode u skoro svih 16 njemačkih saveznih država. O ostalim događajima iz svijeta informiše Kristina Gađe.
Sjeverna Koreja ispalila je više krstarećih projektila, priopćila je južnokorejska vojska, čime Pjongjang nastavlja testove oružja, dok režim njegovog predsjednika Kim Jong-una pojačava svoje, kako je naveo, ratne pripreme. Jong-un je ove godine proglasio Južnu Koreju glavnim neprijateljem svoje zemlje i ukinuo agencije posvećene ponovnom ujedinjenju i kontaktima, te zaprijetio ratom. Pjongjang sprovodi sve više testova oružja, uključujući višestruka lansiranja krstarećih projektila, test podvodnog sistema nuklearnog oružja, kao i ispaljivanje hipersonične balističke rakete na čvrsto gorivo. Ukrajina je priopćila da su desetine tisuća ljudi ostale bez struje pošto je zapreka od 20 ruskih dronova oštetila energetsku infrastrukturu u središnjem dijelu zemlje. Napad je podsjetio na rusko sistematsko bombardiranje prošle godine kada su milijuni Ukrajinaca duže vrijeme bili bez struje, grijanja ili vode. Ukrajinsko zrakoplovstvo je priopćilo da je Moskva lansirala 24 drona iranske proizvodnje na Ukrajinu, od čega je oboreno 11. Tvrtka za elektrodistribuciju priopćila je da su oštećeni njeni objekti u Dnjepropetrovskoj oblasti. Oko 100 rudara zarobljenih pod zemljom izvučeno je na površinu bez povreda, javili su regionalni službenici. Poljoprivrednici su blokirali nekoliko graničnih prijelaza između Belgije i Nizozemske, priopćili su belgijski i nizozemski prometni centri, čime su nastavili proteste zbog poreza, povećanja troškova, jeftinog uvoza i birokracije. Granični prijelaz u smjeru Antwerpena, drugog po veličini belgijskog grada u kojem se nalazi i druga najveća europska luka, jedan je od blokiranih prijelaza, priopćeno je na mreži X. Lokalni mediji javili su da su protesti počeli na belgijskoj strani, poslije čega su se uključili i neki nizozemski poljoprivrednici. Poljoprivrednici na zapadu Belgije već nekoliko dana blokiraju ulazak ili izlazak kamiona iz luke Zebriž, koja je dio luke Antwerpen-Briž. Prema pisanju lokalnog medija, tamo je blokirano skoro 2000 kamiona. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kako se u Sjedinjenim Američkim Državama približavaju predsjednički izbori 2024. zaoštrava se i politička retorika, a saveznici bivšeg predsjednika Donalda Trumpa tvrde da demokrate i pop zvezda Taylor Swift kuju zaveru kako bi ojačali Joea Bidena, pišu svjetski mediji. Među optužbama Trumpovih saveznika na račun Swift pojavile su se tvrdnje da je u zaveru upetljena i Nacionalna fudbalska liga. Desničarski aktivisti su se upustili u neosnovane spekulacije o tome kako je romantična veza Swift i igrača Kansas City Chiefsa Travisa Kelsa konstrukcija demokrata ili Nacionalne fudbalske lige, kako bi se prevarili Amerikanci i više gledali utakmice lige ili glasali za Bidena na izborima u novembru. Verzija te teorije emitovana je na Fox News sredinom januara, kada je voditelj Jesse Waters izneo ideju da je Swift agent američke vlade koja je uključena u psihološki rat. Sugerisao je da je nevjerovatan uspjeh njene koncertne turneje Eras potpomoglo Ministarstvo odbrane. Wall Street Journal se pita koliko je politički ranjiv Donald Trump ako njegovi saradnici govore kako bi izbore mogao da izgubi zbog Taylor Swift. Teorija zavere u kojoj se upetljava Swift kaže kako je njena veza sa igračem Kelsom lažna i psihološko oružje. Pored njih tu su i CIA, ali i milijarder i filantrof George Soros. Teorija kaže kako će Super Bowl 11. februara biti namešten tako da Chiefsi, tim Travisa Kelsa, pobede na dramatičan način, te da će se Swift i Kels veriti i na taj način biti na vrhuncu uticaja kako bi pomogli Bidenu u predsjedničkoj trci. Fokus desnice koji je usmeren na Taylor Swift neki analitičari vide kao pogrešno vođenu političku strategiju, napisao je New York Times. Washington Post piše kako nema ništa novo u tome da političari od poznatih ličnosti traže podršku u izbornom krugu i ukazuje kako podrška Taylor Swift može da prikupi milione glasača na nacionalnom nivou. Inače, oko 18% glasača u Sjedinjenim Državama, od kojih je svaki treći od 10 ispitanih mladi glasač, kaže da bi radije glasali za kandidata kojeg je podržala Swift.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Požari u Brčko distriktu proteklih godina pričinili su višemilijonske štete na privrednim i stambenim objektima. Komisija za provjeru protivpožarne zaštite koju je formirala vlada Brčko distrikta obišla je 454 stambene zgrade u Brčkom i 122 u okolnim mjesnim zajednicama. Utvrđeno je da većina zgrada nema protivpožarne aparate i da je čak 96% hidrantske mreže neispravno. Detaljnije će Zoran Matkić.
Povjerenstvo za provjeru protupožarne zaštite u zgradama kolektivnog stanovanja zaključkom vlade Brčkog distrikta sačinjavali su djelatnici Odjela za javnu sigurnost i Brčanskog inspektorata. Mićo Simikić, šef pod Odjela za zaštitu i spašavanje.
Analiza komisije koju je uradila i predočila vladi na kraju prošle godine je da većina tih zgrada nema protupožarne aparate i nema hidrantsku mrežu. Moram napomenuti građanima da mnoge zgrade u Brčkom nemaju ni informirane kućne savete po zakonu o održavanju stambenih zgrada. To je sada u proceduri izbora tih kućnih saveta koji će biti dužni da se staraju o protivpožarnoj zaštiti i zaštiti hridanske mreže i postojanju hridanske mreže u tim zgradama da bi se mogao započeti gašenje požara kad dođe do određenog incidenta.
Sukladno postojećim zakonskim propisima, Brčansko komunalno poduzeće zaduženo je za ispravnost postojeće hidranske mreže, naglašava Simikić.
Oni su dužni da obavijesti ako je neki hidrant neispravan, ako je nema dovoljno vode. Mi do sad nismo imali takvu saradnju. Obavili smo neki dan razgovor sa menadžmentom i oni su obećali da će u budućem periodu da nas obavještavaju, da mi imamo bazu podataka koji su hidranti neispravni, kojim se hidrantima ne može prići, da bi imali mjeru. Također i privredni subjekti, mi su imali pred godinu dana, dvije godine, dva velika požara u Brčkom i nakon kad smo radili analizu tih požareva zaključili smo da te firme nemaju hidransku mrežu, da nemaju dovoljno pritiska, da čak neke nemaju ni dovoljno vode.
Osim uočenih nepravilnosti po pitanju hidranske mreže i protupožarnih aparata iz vladinog pododjela za zaštitu i spašavanje upozoravaju na dodatni problem prilikom intervencije vatrogasaca.
Nažalost, ima puno zgrada gdje vatrogasna vozila ne mogu doći. I sad ne možemo da krivimo ni našu vladu, ni administraciju, to je godinama rađeno loše. A kad je u pitanju pješačka, mi možemo proći sa strane, međutim, ima dosta tu ometanja, postavili su ove javnu svjetiljku vrlo nisko. Imamo dosta zgrada u nedogradnji koji nemaju pregradne protipožarne zidove, ima mnogo propusta.
Zabrinjavajuće je da je kontrola ispravnosti hidranske mreže i protupožarnih aparata izvršena i 2022. godine. Posljednja kontrola pokazala je da je stanje ostalo nepromijenjeno, dodaje Simikić.
Nakon zadnje komisije izvještaja oko stambenih zgrada, naloženo je da odjeljenje za javnu bezbjednost i inspektorat ponovo provedu jednu vrstu da li letaka, da li ponovo radio emisija da se građani upozore i gdje bi recimo na kraju godine, vjerojatno posle druge polovine godine, inspektorat ušao i u obilazak gdje bi išle određene i kaznene mjere za one koji ne sprovode zakon zaštite od požara i spasavanju svih građana.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Gradska administracija Trebinja sa gradonačelnikom na čelu izgubila je još dva spora protiv trebinjskih vatrogasaca. Iako su presude potvrda da je prekršen zakon za prava vatrogasaca, tužena strana ne namjerava da odustane. Nebojša Kolak.
Nakon što je u julu prošle godine donesena prva prvostepena presuda u korist trebinjskih vatrogasaca, stigla je još jedna potvrda da su prava vatrogasaca ugrožena. Osnovni sud u Trebinju je donio još dvije presude u korist vatrogasaca. Din Tešić, advokat.
Što se tiče ove nove dvije presude, one su očekivane. Okružni sud u Trebinju je potvrdio prava vatrogasaca na 15% zbog obavljanja radnog mjesta sa povećanim rizikom. I druge presude smatramo da će ići ovim putem, a posebno što se tiče za povratna radna mjesta. To je u pitanju apsolutno nezakonita rješenja, jer nije u pitanju bilo nikakva vrsta elementarne nepogode na koji se pozivaju, niti je bilo potrebe za premještanje vatrogasaca u odsjek, niti je bilo saglasnosti radnika da pređu u odsjek za civilnu zaštitu.
Određeni broj vatrogasaca koji nije odbio da povuče tužbu protiv grada prebačeni su na druga radna mjesta, što je prema Tešićevim riječima također protivzakonito. Miodrag Čačić, trebinjski vatrogasac, ističe da nove presude samo dokazuju da su svo vrijeme bili u pravu. Čačić zaključuje da se tužena strana jedino može boriti odugovlačenjem.
Borba evo traje već skoro godinu i pol dana, sad smo dobili te presude gdje je dokazano da smo bili od starta u pravu. Znači, još uvijek nisu konačne, ali je evidentno da smo mi u pravu. Znači, borba se nastavlja, suđenja su zakazana, odlažu se rokovi, ne znam, treba da bude suđenje za povratak na posao 26.12. Odloženo je za 29.2. Znači, mi smo strpljivi, mi čekamo, nadamo se da ćemo dobiti ta druga suđenja.
Prema donesenim presudama dokazano je da je grad Trebinje i gradonačelnik Ćurić u sukobu sa zakonom, a da nastavljaju i dalje borbu protiv vatrogasaca iako na ročištima ne iznose niti jedan dokaz u njihovu korist. Tešić.
Mislim da će oni da ovu priču guraju do kraja, pokušavajući možda da se ne završi prije izbora, o tome ćemo vidjeti. U nas je pravilo da ne priznaju se greške ni za kakvu odluku administracije, kad se naravno i plaća preko državnog državnog računa sve ovi troškovi i plate, da se to plaća iz svog ličnog računa, iz svog džepa, bilo bi drugačije.
Pravna borba vatrogasaca se nastavlja, a nadležni sud u Trebinju odlučivat će u još 14 sporova između vatrogasaca i gradske administracije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan prije 100 godina preminuo je Aleksa Šantić, jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih pjesnika. Većinu svog života proveo je u Mostaru.
Sinoć, kad se vraćah iz topla hamama, prođoh pokraj bašte staroga imama. Kad tamo u bašti u hladu jasmina, sibrikom u ruci stajaše Emina.
Pored Emine, čije stihove pročitao kolega Edi Bajrović, među Šantićeve najpoznatije pjesme spadaju I ostajte ovdje, Pred praznično veče, Što te nema i brojne druge. Povodom stogodišnjice od njegove smrti večeras će u Centru za kulturu Mostaru biti održano veče sjećanja na Šantića. U sklopu obilježavanja 100 godina od smrti ovog mostarskog pjesnika bit će i organizovana izložba i poetsko-muzički program. Kako prijaviti nasilje u Bosni i Hercegovini? U zemlji postoje SOS telefoni za prijavu nasilja u oba entiteta koje vode gender centri. Žrtve nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu nazvati na broj 1265, dok je u Republici Srpskoj taj broj 1264. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini. Fondacija Lokalne demokratije nudi besplatnu pravnu pomoć na broj telefona 033 570 560. Udružene žene Banja Luka također nude besplatno pravno savjetovalište, a termin se može dobiti pozivom na broj 051 463 143. Psihološko kao i pravno savjetovalište nudi organizacija Medika Zenica. Oni također imaju i centralu na koju se može prijaviti nasilje na broj 032 463 920. Centar ženskih prava vodi mrežu 4P u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Pomagačicu možete pronaći u svom gradu, a kontakt potražiti na mapi 4P mreže na internetu. Nasilje u Bosni i Hercegovini može se prijaviti na broj policije 122. Bosna i Hercegovina je 2014. godine usvojila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije jeste nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte i u rubrici Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa. I na kraju još jedna priča iz regije. Naime, na Zlatiboru je u toku snimanje filma američko-engleske produkcije Božić u Srbiji. Glavna glumica i producentkinja Kapris Bure je tokom rada na jednom projektu u Španiji upoznala Mladena Lazarevića iz zlatiborskog sela Trnava, koji je ubijedio da snimi film na Zlatiboru. Prenosi Novka Ilić.
O dolasku u Srbiju i na Zlatibor glumica Kapris Bure kaže:
Želela sam da snimim božićni film. Trebalo je da nađem mesto sa dosta snega. A radim sa Mladenom i Mladen je rekao, moraš da dođeš da vidiš moje rodno mesto, Zlatibor. Pitala sam gdje je to, a on je rekao u Srbiji. Budući da sam Amerikanka, a mi smo skloni stereotipima, ljudi ne znaju mnogo o Srbiji. Ja sam rekla, ne znam. Ali on rekao, dođi. Ja sam došla i ludo se zaljubila u Zlatibor. I ludo se zaljubila u Srbiju. Mogla sam da snimim božićni film bilo gdje u svetu. To je za jednu od najvećih TV stanica u Americi. Ali došla sam ovdje i rekla sebi, o Bože, ovo nije Srbija koju ja znam. Jer Amerikanci su skloni da prave stereotipe. Mislimo na ratove.
Snima se u selima Gostilju, Sirogojnu i Ljubišu. Meštani ovih sela su joj se dopali, a posle američke premijere film će prvo vidjeti Zlatiborci.
Snimili smo lepotu ovog naroda.
once.
Ne sjećam se da sam zaključavala vrata tokom boravka ovdje. Ljudi su tako ljubazni i moram biti iskrena, možda zbog Amerike. Ja sam odrasla ne vjerujući nikome, a onda sam došla ovdje.
Glavne zasluge što su američke filmadžije sada na Zlatiboru pripadaju Mladenu Lazareviću iz sela Gostilja. Život ga je najpre odveo u Mađarsku, a zatim u Češku, gdje danas živi sa porodicom i vodi uspješnu građevinsku firmu. Preko svog posla upoznao je glumicu i producentkinju Kapris Bure.
Desilo je se to prošle godine. Završavali smo jedan od projekata koji smo radili za nju u Španiji i ja sam joj rekao da sam rođen u Srbiji i da idem kod roditelja u Srbiju. Ona je bila jako znatiželjna i došla je prošle godine u avgustu sa svojim sinom. Bili su kod nas smješteni u Trnavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.